Tas ir brīnišķīgi, ka mēs, Dieva bērni, varam sanākt svētā zabata dienā kopā, lai svinētu sabatu. Tas ir brīnišķīgi, ka dažādās valodās, dažādos stilos mēs varam slavēt mūsu Dievu, ka mēs varam būt priecīgi ar to, ka mēs satiekamies, ka mums ir tāda sadraudzība, ka mēs kopā varam pateikties mūsu debes Tēvam, ka mēs varam izteikt savus lūgumus, bet droši vien ne tikai tas ir mērķis, kāpēc mēs eksistējam kā draudze. Es gribētu teikt, ka draudze tas nav klubs, kur ir satikušies vienā domājuši cilvēki. Draudze ir Dieva radīta organizācija, jeb kā Bībelē mēs lasām, tā ir Kristus miesa. Un draudze ir dots konkrēts uzdevums, kurš skan diezgan varbūt vienkārši un labi pazīstams mums. Tas lielais uzdevums, ko mēs varam lasīt Mateja evaņģēlija 28. Nodaļā, pēdējā nodaļā, un pēdējā pāris pantiņa, no 18. pantiņa. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Ja mēs domājam par to, kā mēs varam izpildīt, tad varbūt ir kaut kāds apjukums. Visas tautas mēs darīt par mācekļiem visas tautas, ja mēs apzināmies sevi kā Dieva draudzi, kurai ir dots konkrēts uzdevums. Nu kā te mēs varam visas tautas darīt par viņu mācekļiem? Nu, droši vien, ka mēs jau to nevaram. Par to es gribētu šodien ar jums runāt, pamatojoties uz 4. Mūzes grāmatas, 13. Nodaļas uz pārdomus par notikumiem, kas ir aprakstīts šajā 13. Nodaļā. Un kā galvenais pantiņš, es izvēlējos 31. Pantu no 13. Nodaļas, no 4. Mūzes grāmatas. Tad Kalebs apklusināja tautu Mūzes priekšā un sacīja, mēs iedemi iesim uz turieni, un mēs to arī iegūsim, jo mēs ar varu to ieņemsim. Droši vien jūs atceraties šos notikumus, jeb šo stāstu, kuriem mēs nu pat tās kā pieskārāmies. Ilgus gadus bija gaidīts tieši šis brīdis. Te ir tuvošanās kulminācijai, noslēdzošā daļa aizraujošā stāstā. Dieva bērni jau redz, burtiski, savām acīm redz to zemi, ko Dievs viņiem bija apsolījis. Gadiem ilgi viņi bija dzirdējuši stāstus par to, ka kādreiz mēs dzīvosim zemē, kur medus un piens tek. Kādreiz mēs baudīsim dzīvi, kuru mums apsolīs Dievs. Gadiem ilgi viņi bija dzirdējuši šo stāstus. Gan bērnu stāstos baznīcā, gan rītsveicienos, gan arī vakara lasījumos. Aiz galda sēžot viņi bija runājuši par to brīnišķīgo, par to sapni, kad varēs dzīvot zemē, kuru Dievs ir solījis. Brīnišķīgu zemi, kur piens un medus tek. Es varu iedomāties, ka varbūt ne visi bija ļoti pārliecināti, jeb 100% pārliecināti par to, ka tas tiešām burtiski un tūlīt pat arī notiks. Tāpēc, ka laiks bija gājis. Neviena diena, neviens vien gads. Un varbūt kādam bija ticība izsīkusi. Varbūt daži ir nemaz, vispār nemaz neticēja, ka tas var notikt. Bet tagad, šajā brīdī, viņi stāv ļoti tuvu un viņi redz šo zemi. Noteikti, ka mēs lasam Bībeli un ka mēs pārdomājam to, ko mēs lasam, kaut kādā veidā mēs to pārnesam uz savu dzīvi. Kaut kāds atrodam paralēles, kas ir līdzīgs, kā tas ir bijis tad, varbūt kas ir kaut kas citādāk. Un ja mēs padomājam par mums šodien, 21. Gadsimtā, dzīvojoši šeit, Latvijā, Eiropas Savienībā, adventistu draudzes locekļi, mēs ar droši vien esam dzirdējuši, nevien reiz Kristus drīz nāks. Mēs esam to dzirdējuši gan bērnu stāstos, gan lasījuši rītsveicienos, gan vakar lasījumos, un varbūt sēžot pie galda, mēs esam runājuši par to, kā tas būs un cik tas drīz būs, kad Kristus nāks. Un varbūt arī mūsu ticība sāk palikt vājāk. Vai tiešām tik drīz viņš nāks? Bet ja Dievs ir apsolījis, tad neskatoties uz mūsu šaubām, uz mūsu sajūtām, uz mūsu spriedumiem un mūsu secinājumiem, Viņš tiešām drīz nāks, nevis tāpēc, ka mēs tā domājam, mēs tā jūtam, bet tāpēc, ka viņš bija apsolījis. Viņš ir apsolījis to, es nākšu drīz. Un tam mēs ticam tik lielā mērā, ka mēs savu draudzi esam nosaukuši par adventistiem, gaidošiem viņa atnākšanu. Izraela tauta stāv tūkstnešu malā. Ļoti tuvu tai zemē, kuru Dievs bija apsolījis viņiem, un viņi gaida Dieva apsolījumu piepildīšanos. Un Dievs runā uz Mūzu. Mūzu, es gribu, lai tu izvēlies dažu spējīgus cilvēkus, kuri varētu aiziet un uzzināt, varētu izlūkot visu par šo zemi, kuru mums vajadzētu, kur jums vajadzētu saņemt. Lai viņi apskatās, kā tur ir, vai visi kārtībā, vai tā zeme tiešām būs piemērota tam, lai Izraela tauta varētu tur dzīvot. Ejiet un pārliecinieties, ka tas, ko es apsolīju, saka Dievs, tiešām ir patiesība. Kurus tad izvēlēties no 12 siltīm? Tas ir bīstams uzdevums. Tāpēc, ka šie cilvēki ies uz turien, aplūkot zemi ne tāpēc, lai viņi varētu nopirkt un varētu patirgoties pa cenu. Nē. Ar konkrētu, ar citādāku nolūku. Saņemt to zemi, jeb aizņemt, jeb pat iekarot šo zemi. Noteikti viņiem jābūt drosmīgiem cilvēkiem, tāpēc, ka viņi būs ienaidnieku teritorijā. Un Mūzes izvēlās vislabākos no katras cilts. 12 drošsirdīgi cilšu vadoņi ar autoritāti tam, kam uzticās tauta. Viņi sagatavot priekš šīs bīstamās misijas. Bīstam tāpēc, ja viņus notvers un uzzinās par viņu nodomiem, tad viņam var klāties, kā saka, diezgan plāni. Un tad šie cilvēki ir atrasti, šie izlūki ir atrasti. Un viņi dodās šajā bīstamajā uzdevumā. Viņi aizgājuši. Tauta paliek tuksnesī un gaida. Gaida savus pārstāvjus, no kuriem atkarīgi viņa nākotne. Burtiski viņa nākotne atkarīgi ir. Droši vien bija vasara. Mēs esam Bībelē, ka tas bija laiks, kad vīnogas gatavojās. Un mūsu drosmīgie izlūki ir savā misijā diezgan ilgu laiku, vairāk nekā mēnesi, 40 dienas. 40 dienas viņi bija savā komandējumā to. Un var teikt, ka viņi ļoti uzmanīgi izlūkoja, apskatījās šo zemi, zemi, kura viņiem bija apsolīta. Un beidzot viņi atgriežas. Atgriežās, lai detalizētu atskaitītos par savus misijas rezultātiem. Bet, kad mēs lasam to atskaiti, tad jūtams, ka viņiem nav pilnīgas vienprātības savā starpā. Rodās šaubas, vai tiešām viņi bija tik drošsirdīgi, vai viņi bija tik drosmīgi, kā tas liekas. Kad mēs lasam, tad šķiet, ka tur ir kaut kādas bailes piegarša. 10 no šiem 12 izlūkiem saka tā, tiešām mēs nogājām tai zemē, tas ir 27. Pantiņš. Tiešām mēs nogājām tai zemē, kurp tu mūs sūtīji, un patiesi, tur tek piens un medus, un šie ir tās zemes augļi. Un viņi turpina, tikai stipra gan ir tā tauta, kas tanī zemē dzīvo. Un pilsētas ir stipri nocietinātas un ļoti lielas, un mēs arī tur redzējam Anaka bērnus. Jā, tiešām, zeme ir brīnišķīga, bet iegūt viņu, iekarot, mēs nespēsim. Mēs redzējām tur milžus. Mēs nevarēsim aizņemt šo zemi. Lielākā daļa no šiem izlūkiem saka, nē, mēs nevarēsim. Tā ir brīnišķīga zeme, jā. Dievs mums bija solījis kaut ko brīnišķīgu, bet mēs nevarēsim to ieņemt. Bet interesanti, ka viņi pasniedz informāciju, kuru no viņiem neviens neprasīja. Mēs redzējām tur milžus. Kad mēs lasām, kādu uzdevumu viņi saņēma no Dieva caur Mozu, 17. Pantiņš un tālāk. Un Mozus tos izsūtīja izlūkot Kānana zemi, un viņš tiem sacīja, ejiet no šeienes uz Negebu, dienvidu apgabulu, un tad virzieties augšup uz kalniem. Un tad apskatīt, tā, kāda tā zeme un kādi tās iedzīvotāji, vai tā tauta ir stipra vai vāja, vai to ir maz, vai to ir daudz, un kāda ir pati tā zeme, kurā tie dzīvo, vai tā ir laba, vai tā ir nederīga, un kādas tur ir pilsētas, kurās tie dzīvo, vai tie dzīvo atklātās nometnēs, vai mūriem nocietinātās stiprās pilīs, un kāda zemes augsne, vai trekna, vai liesa, vai tur ir atrodami koki, vai ne, esiet droši un nemiet arī no zemes augļiem. Citiem vārdiem, vai tiešām tā ir tāda zeme, kur tek medus un piens? Šie 10 cilvēki no 12 izlūkiem sāk runāt nevis par to, ko viņi redzējuši, bet viņi sāk runāt par Izraēlas armijas spējām. To, ko nu, viņiem neviens neprasīja. Ja viņi runā par stratēģiju, var arī... Mums dažreiz negadās tā, kad mēs saņemam informāciju, kur principā mēs nesevišķi gribējām dzirdēt. Teiksim, jūs gribētu nopirkt mašīnu. Tas ir liels pirkums. Un vislabāk, ja es pērkot mašīnu, iet kopā uz veikalu kopā ar sievu. Es jau esmu noskatījis, man patīk Volkswagen Passats, universāls. Ar dīzeļu motoru. Un man viņš ļoti patīk, un es gribētu viņu tiešām nopirkt, bet, nu, lai viss būtu tā kā vajag, es kopā ar sievēju uz veikalu. Mēs aizējām uz Volkswagen salonu, un es pārdevējiem jautāju. Ko jūs varētu teikt par šo mašīnu? Es norādu uz vienu tieši Passat universāli ar dīzeļu motoru. Viņš saka, jā, tas ir ļoti laba, tā ir ļoti laba mašīna, viņa tāda liela, viņa priekš saimniecības izdevīga, ekonomiska, jā, tāda cena viņa ir. Bet ziniet, šeit blakus ir vēl viena mašīna, viņš norāda uz Polo. Volkswagen, Polo, viņa ir mazliet mazāk, bet viņa ir daudz ekonomiskāk, viņa ir daudz lētāka. Vai tad es jautāju šim... Pārdevējiem par Polo? Es gribēju zināt, ko viņš labi pateiks par Passātu, lai arī man sieva justos tā kā es. Bet viņš man sāk stāstīt par Polo. Mūsu izlūki sāk izteikt savu personīgo viedokli. To, ko no viņiem neviens neprasīja un nesagaidīja. Ja viņi būtu atbildējuši uz jautājumu, ja būtu atskaitījušies par to, kas viņiem bija konkrēti uzdots, viņi būtu izdarījuši savu misiju, viņi būtu izpildījuši savu misiju. Bet tāpēc, ka tur bija klāt bailes, viņi vēl kaut ko no sevis pielika klāt. Viņi sāk izklāstīt savu personīgo viedokli. Mēs domājam, ka šī stratēģija nav visai pareiza. Mēs domājam, ka droši vien labāk nevajadzētu to darīt. Mums nevajadzētu turien iet, tāpēc, ka mēs to nespēsim. Un šeit tikai divi no šiem 12 stājās pretī šiem viedokliem. Runā konkrēti par misiju, par uzdevumu, kuru viņi bija saņēmuši. Jūs atceraties, no kā mēs sākām mūsu sarunu šodien. Lielais uzdevums, ko Kristus atstājis savai draudzei, mums. Darīt par mācekļiem visas tautas. Tad Kalebs apklusināja tautu mūsu priekšā un sacīja, mēs iedamiesim uz turienu un mēs to arī iegūsim, jo mēs ar varu to ieņemsim. Mēs varam ieņemt, mēs varam tur kļūt. Un tagad Izraēļa bērni stāv Izraēlas priekšā. Divi varianti. Iet uz turieni, par ko runā divi cilvēki, jeb neiet uz turieni, par ko ir 10 cilvēki no 12. Bet Dievs taču bija apsolījis. Viņš saka, izsūt vīrus, kas lai izlūko Kanāna zemi, ko es, ar lielo burtu, es, Dievs, Izraēla bērniem dodu. Es dodu. Jūs aiziet apskatīties to zemi, ko es jums dodu. Tā kā īstenībā spēja, jeb nespēja Izraēla armijas, nav no liela svara. Tāpēc, ka Dievs bija apsolījis šo zemi viņiem. Nu, bet tagad šie 10 iet vēl tālāk. Viņi ne tikai izsaka savu viedokli, bet viņi sāk arī kaut ko mazliet sāk fantazēt. Lai pārliecinātu pārējos, ja pārviltu savu pusi pārējos, viņi saka, mēs nespēsim turp nokļūt, 31. Pantiņš. Cīnoties pret šo tautu, jo tie ir stiprāki nekā mēs, un tie izlaida nelabu slavu par to zemi, kuru tu biji izlūkojuši. Starp Izraēla bērniem tā sacīdami, tā zeme, ko mēs kā izlūki esam pārstaigājuši, ir zeme, kas aprī savus iedzīvotājus. Un visi ļaudis, ko mēs tur esam redzējuši, ir milzīga auguma vīri. Un tur mēs arī esam redzējuši milžus Anaka dēlus. No milžu cilts mēs bijām savās acīs kā siseņi, un tādi paši mēs bijām arī viņu acīs. Nē, mums nevajag uzterieniet. Viņi sāk it kā runāt pretī tam, ko viņi bija nu pat tās teikuši. Tā zeme ir brīnišķīga. Medus un piens. Un te viņi saka, tā ir zeme, kas aprī savus iedzīvotājus. Tur ir milži. Mēs būsim kā siseņi. Mēs tādi arī esam. Viņi runā ne tikai pretī tam, ko viņi bija teikuši, bet viņi runā pretī tam, ko Dievs bija teicis. To zemi, ko es saviem bērniem dodu, saka tas kungs. Tātad divas izvēles. Iet, jeb neiet. Un 14. Nodaļā mēs lasām, par ko noslēdzās vairākums. Un visa draudze pacēla savu balsi un deva tai vaļu. Un tauta raudāja to nakti. Un visi Izraēla bērni kurnēja pret Mozu un Āronu. Un visa draudze viņiem pārmeta, kaut Ēģiptes zemē mēs būtu nomiruši, jeb kaut labāk nomirstam te šinī tuksnesī. Un kāpēc tas kungs mūs ved uz šo zemi, lai mums liktu krist no zobena? Kādēļ arī mūsu sievam, mūsu mazajiem bērniem būs jākrīt par laupījumu? Vai mums nebūtu labāk, ka mēs griestos atpakaļ uz Ēģipti? Un tie runāja citu, celsim sev vadītāju un iesim atpakaļ uz Ēģipti. Atpakaļ uz Ēģipti? Kur bija tik brīnišķīgi, kur varēja vergot, kur viņa lāga nezināja, kas ir labā roka, kas ir kreisā roka. Tā, ka viņiem dievām vajadzēja ar mannas palīdzību mācīt, kas ir zabata diena. Kur dievām vajadzēja pierādīt sevi, esot klāt šai tautai mākonī. Un viņi saka, iesim apakaļ uz Ēģipti. Varbūt dažreiz arī mums tā gadās, kad mēs ieslēdzam savu tā saucamo racionālo domāšanu, savu izpratni, savu viedokli un aizmirstam par to, ka draudze ir nevis klubiņš, kur mēs esam sanākuši kopā cilvēki, kas līdzīgi domā, jeb ka mēs viens otram patīkam, bet tā ir Dieva iestādīta organizācija. Dievs ir uzsācis draudzi. Tajā vietā, lai darītu kaut ko jaunu, varbūt to, kas nav pierasts, tajā vietā, lai uzticētos Dievam, tajā vietā, lai iet uz priekšu, viņi gatavi drīzāk atgriezties pagātnē. Ja mēs lasam Bībeles vēstījumu, mēs redzam, ka Dievs gribēja atbrīvot savu tautu, lai viņi varētu brīvi kalpot savam Dievam, lai viņi varētu būt brīvi, lai viņi varētu darīt to, ko viņi dara ar patiku, nevis piespiesti. Tajā vietā viņi gatavi drīzāk palikt par vergiem atkal, atgriezties savā verdzībā. Nu, nebūs brīvi, bet par to būs ēdamais, būs zivs, būs saknes, ko ēst, sīpoli, ķiploki. Tā ir pierasts. Mēs tā jūtamies daudz maz pieņemam. Viņi gatavi atteikties no nākotnes. Viņi gatavi atteikties no tā, ko pats Dievs viņiem bija apsolījis. Bet šodien mēs, kā Dieva tauta, vai mēs esam gatavi izpildīt to, ko Dievs mums ir uzdevis un ko Dievs no mums sagaida? Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārtā. Vai mēs esam gatavi to darīt, jeb ir tās bailes, kas mūs attur, no tā, lai mēs varētu izpildīt to, ko Dievs mums uzdevis? Bailes no tā, ka tas ir kaut kas jauns, kaut kas nepierasts, ka mums vajag iziet no mūsu komforta zonas. Mēs kā draudz, kā Kristus miesa, ne tikai kā galva jeb kakls, bet kā viss organisms. Kā vesels organisms, kuram jāņem dalību šajā lielā uzdevuma izpildījumā. Varbūt mēs esam pieraduši kaut kā citādāk. Mēs dzīvojam savu dzīvi, pēc tam zabat dienā atnākam uz baznīcu, dažas stundas pavadām šeit. Brīnišķīgi mēs lasām Dievu vārdu, mēs lūdzam, slavējam mūsu Dievu. Satiekamies ar cilvēkiem, kas ir mums līdzīgi, kuri mums simpātiski, kur dzīvo varbūt, kur domā līdzīgi kā mēs. Un atkal sākās nedēļa, un mēs dzīvojam savu dzīvi, ierasto dzīvi, un pēc tam atnāk atkal sabāds, un mēs atkal satiekamies, mēs klausamies svētrunas, brīnišķīgas muzikas uzvedumus, paši dziedam, piedalāmies kolektē, vai no mūsu draudzes ir kaut kāda ietekme sabiedrībā, kurā mēs dzīvojam. Droši vien jūs esat dzirdējuši tādu jautājumu, nezinu, vai esat domājuši par to. Ja nu pēkšņi, hipotētiski, draudze šeit, baznīcas ielā 12A, pārstāt eksistēt, vai kāds, izņemot mūsu pašus, to pamanītu? Vai mēs pamanām tos, kurš varbūt netīšām ir ienācis mūsu baznīcas telpās? Un ja viņš ienācis ir mūsu telpās, vai viņš tiešām šis cilvēks jūtās tā, ka viņš gribētu atnākt vēlreiz un būt šeit? Vai viņš sajust, ka šeit ir priecīgi viņu satikt? Ja mēs satiekamies ar acu skatu ar šo cilvēku, vai mēs nenogrieztos, nenovērstos no šo cilvēku, vai mēs varētu uzsmaidīt viņam, aprunāties, atrast kopējas tēmas, kopēju valodu. Pat, ja tas ir šķiet mums nevisai ierasti. Vai mēs esam gatavi izmainīt to, kas mums ir ierasts? Jeb bailes, pat varbūt zemapziņā, neļauj mums darīt šo solu uz priekšu. Psihologi saka, ka cilvēks, kurš ienāca baznīcā, pirmo 5 minūšu laikā viņam jau ir sastādīts priekšstats par to, vai viņš nāks šeit vēl kādreiz. Par šīm 5 minūtiem droši vien, ka viņš nevar iepazīties ar mūsu doktrīnām. lai bija viņš vien paspētu izlasīt. Diez vai viņš spētu iedziļināties mūsu ticības punktos tam, kam mēs ticam, bet pirmās 5 minūtes noteikti, vai viņš gribētu būt šeit atkal. Un tas, vai šis cilvēks gribētu būt atkal šeit, ļoti lielā mērā atkarīgs arī no mums. Vispār saka, ka bailes tas ir kaut kas labs. Tas ir, kā teikt, mūsu aizsarga funkcija, kas neļauj mums nokļūt tiešām briesmās, kas brīdina par to, ka briesmas ir tūmā. Bet tomēr ir kaut kas negatīvs arī bailēs. Apustulis Jānis raksta, baiļu nav mīlestībā. Jebkur ir bailes, tur no mīlestības. Bet pilnīgi mīlestība padzen bailes. Kad mēs satiekamies ar situāciju, kur mēs satiekamies ar mūsu bailēm no kaut kā, mums vajadzētu šīs bailes atdot Dievam. Tāpēc, ka lielais uzdevums, tas ir nevis to, ko mēs izdomājam, tāpēc, ka tā būtu labi. Tas ir uzdevums, ko Dievs ir devis. Tas pats Dievs, kas ir iestādījis mūsu kā draudzi, kas ir dibinājis mūsu kā draudzi. Es atceros, kad man bērni bija vēl mazi. Es pats dažreiz brīnījos, cik viņi drosmīgi, kad mēs gājām uz baseinu. Tādā vietā, kur ūdens bija daudz dziļāks, nekā viņi pārpa galvu viņiem bija. Un viņi tik drosmīgi lecteni ūdenī, kaut kad es nebiju pārliecināts, ka viņi tiešām labmāk peldēt. Bet kaut kādā momentā es pamanīju, ka kad neesmu viņu redzis lokā, tad viņi it kā nav tik drosmīgi. Viņi tik drosmīgi ir tāpēc, ka es tur biju blakus. Un šie divi, Kalebs un Jozuas, viņi saka, jā, šī misija var būt bīstama, jā, tur ir stipras pilsētas, tur ir spēcīgi cilvēki, bet mēs to varam darīt. Nevis tāpēc, ka mēs esam spēcīgi, ja mēs esam gudri, mums kaut kāda sevišķa stratēģija, bet tāpēc, ka Dievs to ir apsolījis. Dievs dod šo zemi mums, nevis mēs viņu iekarojam. Runājot, atgriežoties atkal pie tā, no kā mēs sākam, darāt par maniem mācekļiem visas tautas. Nav jau tā, ka mēs neko nedarītu. Bieži vien mēs, it kā mums ir žēl, ka mēs stāstam cilvēkiem, bet viņi negrib nākt pie mums. Nav efekta no tā, kā mēs stāstam. Mēs esam gatavi atcerēties tos laikus brīnišķīgos, kad Mitlaidera evaņģelizācija bija, kad kolons šeit bija, cik daudz cilvēku nāca uz baznīcu, cik daudz, cik stipri pieauga mūsu draudze. Tas laiks ir pagājis. Un paldies Dievam, ka tas laiks bija tāds, un ka tas laiks tika izmantots tad. Tagad, principā, pat grūti iedomāties, ka mēs varētu noierēt kongresnamu un ielūkt, un lai zāli būtu pilna ar tiem, kas gribētu dzirdēt Dievu vārdu. Ja agrāk bija pieteikam, teiksim, kādus 20, 30, 40 gadus apakaļ, ja mēs ar kādu cilvēku diskutējam par ticības jautājumiem, un mums izdevās balstoties uz svētiem rakstiem pierādīt, ka patiesība ir šeit pie mums, šajā draudzē, tad bieži vien tas bija pietiekams arguments. Šodien, diemžēl, tā vairs nav. Labi, mēs varam pierādīt, balstoties uz tiem pašiem svētiem rakstiem, un diskusijas beigās mēs varam sadzirdēt no mūsu oponenta. Nu un kas? Ko man tas dod? Gan laiks ir mainījies, gan kultūra mainās, gan metodas mainās, un mums jāiet uz priekšu. Mums jāiziet no savu komforta zonas. Mēs varam priecāties par to, kas bija 20 gadus apakaļ, 30 gadus apakaļ. Mēs ar pateicību varam priecāties par to, bet mums jāiet uz priekšu. Un galvenais šī lietā ir mūsu gatavība un apziņa par to, ka nevis mēs darīsim par viņa mācekļiem visas tautas. Bet gan viņš pats, tāpēc, ka Viņš ir to apsolījis. Ko mēs varam darīt šī ziņā? Kāpēc tam mēs to lasām un kāpēc tas mums, uz mums ir mērķēts šis, šī rakstu vieta? Galvenais ir mūsu gatavība kaut ko darīt. Un tad būs sajūta, ka mēs daram to, ko Dievs mums prasa, un mēs varam ņemt dalību kaut kā, iekš kaut kā liela, iekš kaut kā svarīga. Nevis mēs no savas pārpilnības varam kaut ko arī priekš Dievu atstāt, bet mēs varam darīt to, ko Dievs no mums sagaida. Nedrīkst atļaut mūsu bailēm, lai mūsu bailes atturētu mūs no tā, ka mēs izpildītu to, ko Dievs mums ir uzdevis. Jēzus saka, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Viņam ir visa vara. Viņš var izdarīt visu. Un mēs zinām, ja cilvēks nerunās, tad akmeņi var sāk runāt un pat dzīvnieki var sāk runāt un sludināt. Tā ir ļoti svarīgi, ka mēs nepalaižam garām to iespēju, ko mēs varam darīt. Nu, ko mēs varam darīt šodien, konkrēti runājot? Viennozīmīgi mēs varam liecināt par to, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvē. Kā viņš ir izmainījis mūsu. Jā, ja mēs būsim piepildīti ar Dievu mīlestību, tad mūsos nebūs bailes, tāpēc, ka mīlestība padzen bailes. Un Dievs nekad neprasa no mums vairāk, nekā mēs varam izdarīt. Dievs neprasīs no mums par to, ka mēs visas tautas neesam padarījuši pa viņu mācekļiem. Bet Dievs jautās mums par to laiku, kur mēs izmantojām un neizmantojām. Par to iespēju, kur mēs varējām satikties ar kādu konkrētu cilvēku, vienu cilvēku, ne visām tautām. Vai tas cilvēks, kas ienāca mūsu draudzē, varbūt negadījuma pēc. Varbūt bez sevišķa mērķa. Vai tas cilvēks tiešām sajūta, ka mēs esam priecīgi viņu redzēt šeit. Ka mēs neesam klubs tikai priekš saviem klubu locekļiem. Ka mēs esam atvērti, ka Dieva mīlestība pildu mūs, kur nav bailes. Un mēs esam gatavi darīt to, ko Dievs no mums sagaida, būt viņa liecinieki. Un pārējo Dievs darīs. Ja mēs darīsim to nelielo darbiņu, ko mēs varam padarīt, tad Dievs būs ir iespējas mums kaut ko vairāk darīt. Un pārējo viņš nokārtos. Lai debesā svētī mūs, ka mēs atceroties par to lielo uzdevumu, ko viņš atstāja savai draudzē, mums arī, lai tas mūs nenobiedētu. Lai mēs būtu gatavi kā Kalebs, kā Jozuas, uzticēties Dievam, lai Dievs dara mūsos viņu prātu. Tā ir man lūkšana, un tas ir mans novēlējums. Āmen.